Eta beno, ba, bagoaz Iruñalera eta arazo batekin topatzen gara kasu honetan, aurreskolen arazoa bakizue bere garaian, udaletxeak, 160-ko ba, beherapena egin zuela euskarazko plazei edo tokiei dagokionean, eta honen karietara hainbat aur, ba, aurreskoletatik kanpo geratu dira. Horren karietara sortu egin zen ekimen berri bat aurreskolak euskaraz gurasoen ba bueno batzar edo asamblea bat sortu zen eta horretaz solasteko antxe daukagu telefonaren bastelean ba bertako kidea den Ainara. Ainara, egunon, zer moduz?
Egunon, ondo, ondo, amentxe.
Bueno, pixka bat hasi baino lehen kontu guztiarekin, konta eguzu nondikan datorren arazo edo zuen jardun beharraren, zuren jardunaren behar hori?
Ba, bueno, ondo azaldu dezunez, bazkenean Iruñako udalak, ba, jaitzi zitun euskarazko plazak franko. Hogei diptiko gelditu ziren, hogei plaza diptiko euskaldunentzako, adibidez, eta plaza Iruña oso, osorako. Orduan, ba, azkenean ikusi genuen gure seme alabe asko gelditu behar zirela euskaraz ikasi gabe, plazarik gabe, eta orduan horren inguruan mugitzen hasi izan ginean ba, gure eskubideak eta gure seme alaben eskubideak ba, aldarrikatzeko.
Hasieran hainbat mobilizazio burutu zenituzten, ezakite zenolako balorazio egiten duzu mobilizazio horietatik?
Egia esan nahiko positiboa, azkenean jende asko mugitzen da, ez da bakarrikan familion ardura, baizik eta euskaldun guztion ardura, ez? Gure seme alabak euskaraz egitea, azkenean gure etorkizuna direlako. Orduan, nik uste jendea bai animatzen dela, ba, hori manifestazio bat egitera, edo kontzentzio bat egitera, edo beste gauz bat da ja, lan egin behar dugunean, ez? Baina, printzipioz behintzat jendea bai gurekin dago.
Eta beno, mobilizazioetatik pasa zineten bueno, proiektu berri batetara, hau da, zuek udaletxeak egiten ez zuena, zuek egingo duzutela, alegia, aurreskola bat sortu nahi zenutela, alegia, ez?
Bai, no. Asi, tontara heldu baino leheno, hasiera baten, ekartu ginela alderdi ezberdinekin, bai udalekoekin, bai Nafar gobernuarek, zen Iruña zu, bai, Nafar gobernuare, bos hartzain degi ditula Iruñean, eta orduan, ba, ea, edo baten edo bestean, lortzen genitun beharrezkoak ziren, obe, iruditzen zitzaizkigun, plazako purua lortzen genuen, eh? Ikusi genunean, azkenean ba, denak hitz politiak zirela eta laguntza eskentzak eta hola, baina azkenean euren esanetan mentzat ezin zutela zer egin, berando genbiltzala eta ba, hori ikusita erabaki genuen gure tabu sartu ardura hori. Eta horregatik, ba, egon ginean ba, gauzez berriñak baloratzen, adibidez, ba, kasas amigat direlako hiek ere baloratu genitun, eta, bueno, beste aukera batzuk, eta azkenean iruditu zitzaigun gurekin bat zetorren, o gehien zetorrena, zala herri aurreskola bat sortzea.
Eta, bueno, honen bidean, suposatu ja pauso batzuk proiektua ja pixate aurrera tuta duzutela, eta kasunetan atzokoan katakraken aurkeztu zenuten crowdfunding kampaina bat, konta eguzu, zertan datza crowdfunding kampaina hau?
Ba, bueno, crowdfunding kampainaren oinarria azkenean da, gure bokazio publikora hurbildu nahi dugula, ez? Ez nahi dut. Haurtzandegi bat nahi dugu, bai, baina ez dugu pribatua izaterik nahi, azkenean nahi dugu ba, gurera datozen familiak publikoan izango luketen diru kopuru berdin ordaindu behar izatea, zitzaile berdinak, ba, egoerak oso antzekoak izatea. Orduan, ka, horretarako ba, ba, behar dugu diru laguntza. Azkenean lokala lokatu behar izan dugu, eta bueno, dena diruarekin mugitzen da, eta gu ere ez gara gutxiago izango.
Eta, bueno, konta eguzu nola egin daiteken proiektuari ekarpena?
Azkenean lan egiten dugu itxulapikoa.eusekin, bertan aportazioak egiten dira, zuren kontu korrontea sartu, eskatzen ari garena da minimoa aurrera eraman alizateko proiektua 105 euro, eta gehienez 150, azkenean alde hori da, segunda umeko purua, eta segunda behar dezun ez etxaile bat, bi, horren arabera, diru gehiago edo gutxiago beharko genuke.
Eta, bueno, kontigo zu pixate ere, zenbat aurre egongo liratezke aurre eskola honetan, edo zenbat guraso daude aurre eskolak euskaraz egitasmo honetan?
A ber, berez, gure lokalean sartuko lirateke 35 aurrin buru, bale? Gehiu igual ere sartzen dira, baina zitzaileekin komentatuta, basaten ziguten, dagoena salera eta dalata, eure iditzen zaiela, hobeto zirela, 35 gehienez izatea. Hori alde batetik. Bestalde batetik, arazo batekin topatu gara, batean, espero ezken una, talde batetik handa, jende interesatu asko etorri zitzaigun hasiera baten, eh? Zirurogeita hamar familia inguru etorri zitzaizkigun, baino gertatu izan dena da, publikoan partze plaza, bueno, jende ugari bueno, jeitsi dala, ez, eskaera jeitsi dala, bazkenean uste dugu koronavirusa dela eta familiazko erabaki dute etxean aitona monekin edo ustea umea. Eta beste topatu dugun beste arazo bat zein da. Orain, aurten, udaletik atera dituzten plazak denak iparraldean kokatzen dira. Nafarroako iparraldean, egoaldea etzi dute euskarazko plazarik gabe. Claro, normalean gurasoak nahi dugu gure etxe ondoan edukitzea gure seme-alaba. Orduan, familiazkok egin dutena izan dela erderaz zuzenean matrikula egin, euskararen ordez, euren komodidadea edo erosotasuna erosotasunari garrantzi gehiago emanez. Orduan, gure topatutako lokal egokiena eta bere garaian inkesta bat pasatu genien famili guztiei eta eurek ere aukeratutakoa da Berriozarren. Hau da, Iruñako iparraldean ere. Eta azkenean hegoaldea utzi dugu erderaren esku. Eta horrek zezen nahi du, azkenean familiazko topatu dutela lekua, bai euskeran, bai erdera, zeuren zenean alabak eramateko, eta gu nahi dugunez, azken finean, publikora eraman gure zenean alabak ezin diegu ezan, ez, baina etorri zaitezte gurekin, azkenean, nahi genuna hori izan, ez, publikoan gure plaza topatzea. Arazoa zein da, azkenean, ume gutxik ingelitu girala, familiazko erderara jundirela, eta azkenean gure naia edo gure beldurra edo zakit, kontra egin digula egoerak. Momentu hontan konfirmatuta ditugu 7, 7 ume. Bale? Espero dugu, ume gehiago animatzea gurera, ze bestela lehen aipatu dugu familia, kasaz amigaz, edo beste aukera batzuk barajatu beharko ditugu ume hauek kokatzeko. Horrekin esan nahi dut, ez ditugula bertan behera utziko familiak. Lokala bertan behera utzi behar baldin badugu utziko dugu, baina familiak ez beste aukera bat emango diegula, 7 familia hoei euren seme alabak euskaraz ikasteko.
Eta, bueno, aipatu zenuten ere, proiektu hau aurreskolarena berez, bueno, egoera normalizatzen den arte, hau da, udaletxeak beren apostua egiten duen arte, hau da, euskara lerroak irekitzen dituen arte izanen dela, berez zuek publikotasunaren alde ere zaudetela, ez da?
Bai, guztiz, gauza da, gustatuko litzaiguke proiektu hau urte bateko gauza izatea soilik, eta hurrengo urtean publikora jurnalizatea. Hori da gure nahia, hau da, beti ere publikoaren alde. Ez dakiguna lortu alizango dugun, ze ja entzun genuen atxo ez, maia ezaten, azkenean dagoen eskaintza dala egiten den eskaera. Eta hori, nire ustez, o gure ustez ez da egia, azken zinean eskaera gutxitu da, azkenean beti ere familiok gure erosotasuna garrantzia dalako, ez? Hortzaindegia izan behar dugu edo etxe onduan, edo lan ondoan, Azkenean, denborarik ez galtzeko junetorrietan. Eta kotxe hartu eta berri ferreraino jun behar izatea, edo rotxara, edo txantreara, ba azpila gainatik, ba, azkenean mugimendu asko da.
Eta, bueno, bukatzeko ainara, zer esango zenioke gure entzulekoari, ba, bueno, behintzat, itxulapikoa puntu duzeko crowdfunding kanpainan parte hartu dezaten, eta zuen proiektua ba, lagundu dezaten.
Ba, esango nieke, alde batetikan, nahi baldin badute euskeraz ikasi aukera dakatela, hau da, euren zemia labak ekar dezatela gurera euskeraz ikastea eta ez erderara edo beste aukera, bauri, txarrago batzuk, hori alde batetikan, etorri daitezela, nahiz eta euskera erderaz matrikulatuak izan, edo beti euskeraren alde ez, eta hori alde batetikan, eta bestela, ba hori ezin badute egin, bentsat, laguntza ekonomiko hori oso ondo etorriko litzaigukela, ba aurrera eraman alizateko proiektua, euskeraren alde egin alizateko. Eta hori, ba, da itxulapiko.eu zen sartu, eta bertan aportazio hori, dio aportazio hori egitea. Bestalde ere, email bat daukagu, nahi izan ezkeo gurekin kontaktuan jarri, edo zin galdera, edo hori euren seme alabak eta sartzeko gurera. Hau da, heegurasoak.arrera@gmail.com.
Ba, hortxe geratzen da, ni ez dugu galdera gehiagorik, eskertzea besterikan zuen zure ekarpena hemen irati irratian, eta bueno, ea behingoagatik eta urtebeterako bakarrik den, eta behintzat udaletxea buelta ematen dion, eta pixkat berain eskaintza handitzen duen. Ainara, esker mila gurean egotaitik, plazar bat.
Zuei, usandi bat agur.